Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Auður H. Ingólfsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hefur alltaf verið áhugasömum heiminn?
Já, ég held að sé alveg óhætt að segja það. Ég hérna, og sko heiminn, alla plánetuna, ekki bara næsta land.
Nei, akkurat.
Ég var bara lítið stelpa þá þegar það var í stundum að skrifa adressuna mína og þá var sko Auður og heimilisfangið og Akureyri og Ísland og Evrópa og heimurinn og sólkerfið. Ég var ótrúlega óþreyjufull að skoða hennan heim. Ég fannst ég bara að vera að springa allast upp í bara litlum bæjó. Það landi á einhverju eyju. Þannig að ég var bara 18 ára þegar ég fór sem skiptinemi og bara, já, það var rosalega óþreyja í mér að skoða heiminn.
Og hvert fórstu þá?
Ég sóttum að fara til Frakklands og fór til Montana í Bandaríkjunum.
Já, það er smá munur.
Þannig
að þegar þú, sko, þú er þá hlustað bara innsæðið þitt alveg strax, bara þegar þú ert ung stúlka.
Já, þetta var bara alltaf mjög ríkt í mér. Forvitni og löngun að kynnast öðrum menningarheimum og svona skoða stóru myndina og kannski líka, ég man þegar ég var alast upp og það voru til dæmis hungursneiðir í Afríku og þess að það snerti það mig rosalega mikið og mér fannst þetta bara, ég hafði sterka réttlætiskennd og mér fannst þetta bara óréttlátt og mér langaði að taka þátt í að laga þetta.
Sko, þannig hugsa auðvitað flestir, en það er ekki allir þá sem að fara í friðargæsluna?
Nei, ekki allir.
Nei, en auður, það gerir þú?
Já, ég gerir það fyrir þann orðin aldrei síðan, bara eiginlega akkur 20 ár síðan.
Já.
Þá fór ég til Sri Lanka, Ísland tók þar þátt í verkefni með Norðurlöndunum að vera svona hálgerir sátta semjarar eða eftirlitsmenn með vopnahlés eftirliti. Þetta þegar normenn voru mikið að beita sér sem svona sátta semjarar.
Mm-hmm.
Og ég var þar í 7 mánuði, 2006.
Sko, á þeim tíma þá voru, það var náttúrulega borgarastríð,
eða
ekki?
Já, það var búið að vera alveg ansi lengi svona íslensk orðið þegar maður tala svona low grade, svona lágstemt borgarastríð. Það er að segja að það var ekki sífelld átök en alltaf að blossa upp og það voru þessi svo kallu Tamil tígrar sem voru þekktir eiginlega fyrir að þróa þessa tækni með sjálfsmorðs, að nota sjálfa sig sem sprengju.
Já.
Og en síðan hafði tekist að semja vopnahlé 2002. Og þá kom þessi norræna sendinefnd inn og ég kem þarna 2006 og þá var þetta eiginlega alltaf gliðin í sundur.
Mm.
Þannig að eftirlitið varð kannski meira það að verða vitni eða bara mjög ljótum hlutum.
En býtu, hvað, voru þið kölluð til? Eða, býtu, hvernig, hvað,
já, við, hvað það, það voru svona stöðvar um eiguna, nokkrum stöðum í norðurhluta eigunar og það var svona þar sem að átaka punktarnir voru, það sem var bæði herinn og síðan uppreisnamenn. Og við, sem sagt, þau gátu kvarta til okkar ef einhver var að brjóta vopnahlíð. Og svo voru við svona pínu svona eins og Salamó kóngur að segja, já, þú brust vopnahléið eða þú brust það ekki.
Já.
En svo voru við líka að reyna bara að fara og fylgjast með og kannski tala við aðilina og reyna svona róa þá niður. Og það var til dæmis Tamil tígrarnir voru mjög mikið í að taka börn, bara 14 ára. Þannig að það var mikið verið að reyna að tala við þá getið ekki beðið þang til að þið ráðin 18 ára, samkvæmt barnasáttmála.
Já, og, til þess að búa til hermenn og
eða eitthvað slíkt. Já, akkurat, því að því yngri svo þú fær börnin þín alltaf er auðveldra að heila þú þau.
Já.
Þannig að það var svona vinna, keira bara og talaði fólk og miðla málum, en síðan þegar fer að vera meiri harka, þá voru við líka bara svona köllu of til sem vitni. Og það voru ekki margir alþjóða starfsmennarna og það virti skiptaði máli að bara að við værum hérna, við sæðum hvað var gerst, svo kannski hringdu alþjóða fjölmiðlar í fulltrúa úr okkar sendinefnd. Þannig að við vorum kölluð til og stundum kannski líka í einhverju miskilningi að við getum eitthvað bjargaðin sem við auðvitað gátum ekki, við vorum vopplaus og
Þannig að tamiltíkarnir voru ekki hringi ykkur, heldur bara þeir sem að eða hafa sambandið ykkur, heldur bara eða hvað?
Jú, það gat verið bæði þeir, það gat verið hérna, herinn og svo bara almenni borgarar, allir aðilar. Við vorum í rauninni, vorum þarna í bóði bæði uppreisnamanna og hersins.
Já.
Og það var svona forsendan fyrir Þannig að við vorum ekki skotmörk sjálf.
Nei, nei, nei. Þannig að þið voru aldrei í neittni hættu eða hvað?
Jú, auðvitað er maður í hættu um að keira um á stöðum það sem eru vegasprengjur og alls konar svoleiðis. En ekki að því að það væri verið að reyna að ráðast okkur. Heldur meira bara þú hefði verið á röngum stað og röngum tíma.
Já, og þegar þú þurftir að fara upp í bíl, þú veist, þið voru köllu til. Hvað var það sem þú sást?
Bara allt mögulegt. Stundum kom maður inn í það sem var nýbúið að eiga sér stað átök, fólk sem var rosalega hrætt, maður sá lík og stundum bara mjög ljótar aðstæður. En já, bara alls konar sem að maður þurfti að vinna svolítið úr setna meir. Sko. Vesta tilfelli sem ég kom inn í það var fjölskylda sem hafði verið myrt. Með mjög svona ljótum hætti og ég man, það var einhver snúningspunktur í mínu lífi að því þarna fannst mér ég bara svona horfast í augu við einhverja ílsku og ég þurfti bara að vinna mjög mikið með það eftir á sem ég gerði bara svona nokkrum árum setna að ég þurfti bara einhvern veginn að taka svona meðvitað ákvörðun til að bara fara ekki onni eitthvað svartól að bara þetta er hluti af heiminum, þessi ílska en það er líka svo margt fallegt og ég veit að þessi ílska er þarna En ég ætla ekki að láta hana taka lífið yfir, ég ætla að horfa í kringum og horfa allt þetta fallega. Það var aldrei mín leið, þegar var í þessari úrvinnslu út úr því. Bara svona samþykja, ég veit þetta er hérna, en þetta er samt bara hluta heiminum sem við finnum.
Þannig að geta grín að horfast í augu við ílskuna?
Nei, það er svolítið svona stór pakki.
Já. Komstu heim breytt manneskja, auður?
Já, sérstaklega ég breyttist við þessa úrvinnslu.
Já.
Sko, þegar maður kemur heim úr svona og þetta, ég varð ekki, sem sagt, ég meittist ekki og ég komst heil og stóð með ágætlega og þá fannst mér ég bara að geta allt fyrst. Það var fyrstu viðbröð. Ég var bara svona rosalega töffari, ég var hætt að vera hrætt og bara, hérna, ég get allt.
Já, já.
Svo svona því ég fór að þiðna. þá þurfti ég að fara í svolítið tiltækt
Já.
Og úrvinnslu og það breytti mér, ég held ekki alls sagt.
Já, þú veist, getur þú hugsað að fara aftur í svona friðargæslu?
Sko, það er svona ævindra kona í mér og hún fer örugglega aldrei alveg, en ég er alveg til í aðeins mildari ævindri í dag.
Já, akkurat.
Að það er ekki að vera alveg svona ekstrím.
Nei. Ertu jarðbundari en bróðin Ásgeir var?
Já, ég segi þannig stundum. Við áttum þetta sameiginlegt að hafa mikla þörf fyrir að ferðast og vera frjáls og ráða okkur sjálf. En já, ég er jarðbundari. Svo segi ég passa upp á eiga fyrir leigunni.
Já, hann var ekki alveg það.
Hann vildi bara fá að skrifa og skapa og fannst það ótrúlega mikið vesen að þurfa alltaf að hugsa með þessa pening.
Ég veit
að. Það var bara þvælast fyrir.
Það flækir svo mikið fyrir. Við erum sérst að tala um Ásgeir H. Ingólfsson sem var menningablaðamaður eða ekki og skáld.
Já,
já,
já.
Og hvað, þú ert stóra systir?
Ég er stóra systir hans. Við erum, það er akkurat 6 ára á milli okkar. Og við erum alveg upp á Akureyri. Við erum einn eldri bróður líka. Hann er 6 árum eldri, þannig að ég er þannig í miðjunni. Og þeir eru ótrúlega ólíkir. Eldri bróðin er jarðbundnastur af okkur öllum. Þannig að ég var þarna mitt á milli. En þetta var mjög sterkt í Ásgeir að vilja skrifa mjög snemma. Og hann var líka lengi að vinna sem bóksali. Og hann fór í bókmyndafræði og bara hafði ótrúlega mikinn áhuga á skáldskap og skrifum og menningu líka. Hann svona hérna skrifaði mikið sko hann hélt út í svona vef sem heiti smikl.is, menningarsmikl.
Já.
Það sem hann skrifaði mjög mikið kvikmyndir, hann hafði alveg ástrið fyrir kvikmyndum og hérna var mjög mikið, hann var hérna til dæmis að rúfa oft í lestinni með pistla og fór á kvikmyndahátíður út um allan heim, þetta var alveg það sem hann elskaði að gera og svo var hann líka að skrifa sjálfur, bæði ljóð, hann drýmdi alltaf að skrifa skáldsögu og það var svona, hann sem sagt fjall frá fyrir 1.5 ári síðan, mjög skyndilega eftir stutt veikindi og hann segir það sjálfur, sko, það sagði það sjálfur þegar hann fekk þessa fréttir, hann var með krabbamein, þá var hann búsettur í Prag, það var bara það fyrsta sem hann hugsaði, ég á eftir að skrifa allt og mikið, ég hef engan tíma til að deyja.
Nei.
Það var ekki, þú veist, fólkið, það var bara skrifin. Það já, var það fyrsta sem kom upp hjá honum.
Já, eftir að klára skaldsöguna.
Já, ég er bara, ég er ekki búin.
Nei. Þarna er hann hvað?
48 ára, þetta er í desember 2024.
Og hann semst, hann býr í Prag, er það ekki, á þessum tíma?
Jú, hann var hérna lengi í Reykjavík og hérna átti, ég held að sé alveg óta að segja, hann átti svona smá ástarhatur sambandi við Ísland.
Já.
Honum tókst ekki að finna sér farveg eins og hann vildi í að skrifa og frílansa hér bara því að dýrt að lifa á Íslandi. En samt með þessa sterku íslensku taug var alltaf skrifinga heim og fylgdist með þjóðmálunum hér. En hann var líka, hann var ofsalega tengdur einhvern veginn Austur-Evrópu. Hún kallaði mér stert á hann og hann fór í skiptinum til Prag þegar hann bara í bíanáminu sínu. Og þegar hann fer 2014, þá fór hann til Bretlands í mastisnámi Ritlist. Og ákvað svo að fara aftur til Tékklands að skrifa mastersritgerðina sína þegar maður að klára námið. Og svo bara kom hann eiginlega aldrei heim til að búa eftir það. Og þarna gat hann sko frílansað og lifað spart og hafði þá aðeins meira svigrum til að skrifa.
Og gat alltaf borga leiguna?
Já, ég held hann hafa alltaf borga leiguna þar. Hún var ekki mjög dýr sem byrð fyrr.
En sko, mér langar svolítið að vita, auður, þú veist, að því að þetta var mjög óvænt það ekki, þetta var svo stuttur tími.
Já, eins og það byrtist okkur allavega hann að sjálfsagt hefur verið aðdragandi innra með honum að hans að hann hafa átt að sig á því. Já. En hann í rauninni, hann kom hérna til Íslands í nóvember, miðan nóvember 2004, þá vorum við að haldi upp á eldri bróðurka var 60, hann kom til landsins og var svona 60 sammali og hérna, og hann var bara venjulegur eins og við erum vun að sjá hann. Og svo hérna, þarna í desember, byrjun desember, þá eitthvað gengur ykkur eitthvað illa ná á honum einhver daginn og þá kemur ljós að hann hefði fara á sjúkrási því að hann hefði dottið einhverju ferðalagi og var eitthvað skrítin og held kannski hann hefði bráka rifbein. Og kom samt ekki alveg strax, komst ekki fyrir einnig tveim vikum setna þarna á bráðamöðtöku á sjúkrási út í Prag. Og þeir bara þegar um leiðu að byrja myndan, þá hafa þeir engan sérstakana á rifbeinunum, heldur bara vilja mynda meira og meira og meira og halda honum yfir nótt og svo fór hann að fara heim og þannig byrjum að koma aftur næsta dag. Og þá kemur semst í ljós að það er eitthvað skrítið á lifrinni og í rauninni niðurstaðan úr því að hann var komið meinvörp á lifur sem var þá afleiðing af krabbameini í vélinda. Og hann bjó sem sagt í Prag, þeir leigðu saman tveir íslendingar. En hann var ekki í giftur og átti ekki börn, þannig að í rauninni ég og eldri bróður minn og mamma, við um móður á lífi, vorum hans nánustu aðstandendur og þegar við fengum símtali, þarna 11. desember, þá segir, þá náttúrulega móðuræðileg, þá sagði mamma bara ég kem áskir.
Já.
Og mamma er komin yfir áttrætt og hún er hress og allt það, en ég hugsaði að ég er ekki að fara að senda mömmu eina til Prag.
Nei.
Og þarna var ég var í mjög miklu álagi í mínu starfi. Það voru ég semst var að starfa á umhverfisstofnun og akkurat þarna var umhverfisstofnun að splittast upp í tvennt og sameinast orkustofnun annars sem eru að Vatnajökulsþjóðgarði hins vegar. Og bara fyrir röð tilviljana þá lendi ég þeir aðstöðu að ég var settur forstjóri síðustu mánuðina.
Já, kannski ekki tilviljun, kannski eftir bara svona klár.
Já, en sem sagt tilviljun var að það hættu þarna stjórnendur óvænt út af hérna bara...
Alls konar.
Já, önnur var ráðin sem forstjóri annari stofnunni og ég átti ekki vona að henni er það kipt út. Sko,
nei. Þannig að þannig er þú orðin forstjóri umhverfisstofnunar þegar þetta...
Og ég bara einhverju brjálaða álagi.
Já.
Og hérna... Og þurfti bara að kasta öllu frá mér, eða ákvað að kasta öllu frá mér. Það var alveg að koma jólafríðir endar, þannig að þetta voru ekki margir dagar sem að ég... Og við fórum til Prag og mitt markmið með þeirri ferð var kominum heim. Já. Ég vildi bara fá hann heim, þar sem við höfðum, ég meina að það tala hjúkrunarfræðingarnir og aðrir á sjúkrahúsinu töluðu ekki ensku til dæmis. Og bara að fá niðurstöður, það var margra daga verkefni að fá niðurstöður úr rannsóknum og hann þurfti að fá fólk sem talaði teknisku til að hjálpa sér við það. Mm-hmm. Þannig að það er ekki fyrir þorlásmessu, að því hann var komin út af sjúkrásinu og var heima og það er ekki fyrir þorlásmessu sem við loksins fáum staðfestingu á að þetta eru meinverp á lifur. Og þá tókst mér sem betur fyrir samfarnum að koma honum heim, hann kemur heim með okkur. Það var ekkit alveg sjálfsagt, hann ætlaði bara svona drífa sig með fyrir að halda svo áfram að skrifa.
Já. Hann alveg horfði á framtíðina, hann var bara...
Hann var alveg þar og hann var þegar við komum ágætlega svona að sjá utanfrá, hérna bara bar sig vel.
Já.
En svo rakaði hann gríðala rætt milli jól og nýjárs og við flugum heim á nýjársdag og ég var í alvörni bara rættum að ég hefði beðið of lengi með að koma honum heim. En það hafðist og þau fóru norður, mamma og hann og við áttum nú góða aðeins skólabróðum eins og læknir á sjúkrahúsinu sem hjálpa okkur aðeins svona að passa upp á hann kemist strax inn. Og þá var ég rosalega fegin. Þá sagði, ok, nú er ég búin að gera mitt, ég búin að koma mig í örgar hendur og nú bara stiði við hann í þessu ferli. Og ég mætti aftur í vinnuna og nýri stopnun og það var nóg um að vera þar. En svo bara viku setna það áttaði maður og þetta er ansi alvarlegt. Það kom þarna, urði einhverjar innri blæðingar og hann var bara rosalega veikur og þá brá mér alveg svaklega þannig ég bara flaug norður. 12. janúar, það bara flaug norður. Og dýrasta flugfar sem ég keift mér.
Já.
Ég keifti það bara hérna.
Já.
Tækja tíma fyrir
það. Gott að nefna það heimitt.
það var einu sem græta á þessu öllu sem hann var Íslandi. Já. Úff maður, allar flugferðirnar til Prag og Kanada og ég veit ekki hvað. En svo tveim dögum setna þá fáum við loksins samtal með krabbameinslækni og við vorum auðvitað dálítið kvíðin fyrir það en áttum vonum bara gefa okkur valkostina varandi meðferðir og þá bara voru fréttirnar þær að þetta var of langt gengið. Hann treysti honum ekki meðferð. Og það var ofboðslegt högg. Og Ásgeir, þetta var nefnilega alveg svolítið áhugavert af því að hann var, hafði alveg skap strákurinn, sko. Hann var voða blíður svona við fyrstu kynni en við sem þekktum hann vel, vissum alveg að hann hafði alveg skap. Þannig að ég var svolítið svona hvernig ætla hann taki þessu. Og hann, sko, annars var fór hann í rosa fighting. Hann ætlaði, sko, hann þoldi ekki þegar fólk var að tala æðruleysi.
Já.
Ekkit helvitis æðruleysi hér, ég bara brjálaður og ég ætla að berjast.
Já.
En hin hliðin var að hann var samt, sko, hélt áfram að vera ljúfur og hann lagði mig þessa áherslu á, ég ætla að fagna lífinu, ég ætla að hafa samband við allt fólki sem ég þykir vænt um. Og þegar var svona búið að verkjastillan og fleira, þá sko, bara fór öll orkan í þetta. Og hann fór að skipuleggja viðburð með vinum sínum. Sagði, nú get ég ekki ferðast þannig að þið verður bara að gjöra svo vel að koma til Akureyrar. Og bauð á þessa svo kallu lífskviðu.
Lífskviða?
Sem átti að vera mótvæði við líkvöku. Og bara, hérna, já, fagna lífinu, það voru hans orð. Og þar átti bara að lesa ljóð og lesa upp og vera skapandi og vera saman. Og hann langaði svo fólk sem að því hann hafði verið daldi við það. Og var áttu auðvelt með að tengjast mjög ólíku fólki og hann langaði svo að sem þess fólki hittist. Þannig að, og mér fannst náttúrulega, sko, við vorum náttúrulega þarna bara að drukna og bara svona þessi yfirþyrmandi tilfinning og bara sáum, sko, á meðan hugurinn var á trilljan í Áskeri, þá var hann sáum við, sko, hann var alltaf bara, já, það bara farti sjúkraþjálfu og hann styrkja mig. Þar var hann í hausnum en við bara sáum líkamann, hægt og rólega, vera að gefa eftir. Þannig að þetta var skrítið á sama tíma var hann bara fulla skipuleggja partí.
Mm.
En mér fannst hann svo gott að hann setti orkun í það og hann var að tala við vinni sín einhverjum einasta degi, við komum ekki þessari skipulagningu, við vorum bara í þessu praktiska, en þarna var hann og svo var hann að fara yfir skrifin sín og ljóðin sín, hann sat á kvöldin með handritið að ljóðabókinni sem við vorum að gefa út og bara fara yfir og skipuleggja og svo var hann að hafa sambandið svona ákveðna vini og byggja það fyrir hérna, sem hann treysti, byggja það fyrir að vera eins og hann kallaði það að vera ljósfeður, ljósmæður, skrifan sína.
Mm.
Og þetta, sem sagt, það var handrita ljóðabók sem var komið langlengst. Þannig að við ákvaðum að hérna, það er því svona forgangsverkefni.
Já.
Að koma því út. Og það er nefnilega það sem gerðist líka, kannski að því hann var svona opin með þetta og fór í blaðaviðtölu og fleira, að gamlir menntaskólavinir fór að safna peningum sem átti bara að fara í að hjálpa honum í veikindunum, en svo að þetta gerði svo hratt. Það var til svona ákveðin sjóður í kringum andlátið og líka bara fólk var að kaupa bækurnar hans úr menningageiranum og þess að þess vegna hefum við geta gert þetta líka, fjármagna þessu útgáfu. En síðan sem sagt á lífskviðan var að hún átti að vera lögða, eða hún var að lögða en 25. janúar og á föstu degi þá sé ég nú hann meira vestna. Og síðan bara svona kvöldmattaleitið. Hann var semst heima hjá mömmu í svona heimahlýningu. Þá áttaði ég mig á því að hún er aftur byrja að blæða svona innri blæðingar. Og þannig að við ákvaðum að fara með hann að sjúkrásið því það hafði verið þarna við gáður hafði blóðgef hjálpa til. En það sem sagt gekk ekki þetta sinn og við vorum þarna hjá hann með nóttina. og hann kvatt okkur. Við áttum óskaplega fallega stund, erfiða en fallega. Og svo beði mín það næsta morgun að láta vinna hans vita sem voru allir komin til Akureyrar að hann var fallin frá.
Já.
Það var mjög skrítið. Ég tók meðal annars á móti einn af hans albestu vinkonu og vinni par frá Tékklandi sem hann búin að þekka í 30 ár og flugu til Íslands og það er bara það fyrsta sem ég sagði henni að hann er farin.
Já.
Það var hans erfitt en kvöldið, hann misti ekki meðvitund fyrir svona upp úr miðnætti, þannig að við kvöldið, og hann var bara alltaf bara fá blóð og drífa sig heim og fara í partíð. Hann var alveg þar kvöldin á undan. En þegar við erum svona aðeins var nátt okkur á að kannski er það nú ekki raunhæft að hann mæti í þetta partí, þá fer ég að spyrja, væri það valkostur að hafa kannski streymi þannig að þú getur fylst með héðan?
Mm-hmm.
Og þá sagði hann, já, sko, ég er ekkert aðalatri í þessu partí. Mér langaði bara svo vini mínu myndu hittast. Og þetta sat í mér, þannig að þegar ég hringdi í vinans næsta morgun, þá sagði ég, ef að þið treystið ykkur til, þá myndi hann vilja að þetta yrði. Og það varð.
Þannig að partíð
var? Það lífskviðan var, bæðum daginn og um kvöldi, tróð, þetta var í svona sumabústaði réttið kjarnasko, tróðfyllt hús og fólk satt bara á gólfinu og las upp ljóð og þessu var streymt og hérna, já.
Var þetta ekki bara stórkostlegt?
Þetta var kveðistundin sem að hann skipulaði. Svo var eitthvað svona hefðbundi jarða fyrir svona setna. En hann í rauninni skrifaði, ég segi það svolítið, hann skrifaði lokakaplan sjálfur.
Já. Já. Það var svona að reyna að hafa eins mikla stjórn á lífin sínu og maður getur.
Og svo náttúrulega var þetta út allt í fjölmjölum að hérna bara strax, þannig að við höfum einhvern veginn enga stjórn á því
sem var
aldrei skrítið. En ég hugsaði bara, hann bara vildi hafa þetta svona og ég er bara að virða það.
Já.
Við erum bara að virða það.
Já. En talaði Áskei bróðin þegar hann, hú veist, kannski innstinni vissan, fór hann eitthvað að tala við ykkur þú veist, eitthvað sem hann kannski hafði ekki talað eða var hann?
Já, þegar alveg undir lokin þegar hann var loksins þetta var loksins, sko hann var ekkert að samþykja það sem að læknir sagði uppalega, en svo svona þetta fer að seittlast inn þá kom upp alls konar og það var alveg svolítið erfið, það var svona eftir sjá eftir svona sund sem hann hafði langað að gera í lífinu, skrifin voru þetta eitt en hann var ekki með fjölskyldu. Og það kom upp svona til dæmis, hann hafði upplegað einelti sem strákur sem að hann náði einhvern veginn aldrei að vinna úr og var aldrei tilbúin að tala mikið Og það er alveg svolítið merkilegt og ég manna einmitt að hann sagði við mig, ég er að hugsa, getur verið að svona hafi áhrif alla ævi hjá manni. En það var svona, sko, hann var mjög vinmargur og hann átti auðvelt með að tengjast, eins og ég sagði, ótrúlega ólíku fólki. En það var einhver þröskuldur þegar komað svona meiri nánd og sem að var að stoppa
þannig
og það var eftirsjá yfir því sem kom þarna alveg í lokin.
Já. En þú veist, bara talandi um að því við erum, þú veist, það er alltaf verið að tala einelti hversu alvarlegt það er.
Já.
Bara hugsa sér að hann sé að tala þetta.
Já, mér finnst það eiginlega alveg magnað hvað, og það er svona tvennt sem ég tek frá því, annars verður fyrsta lagi bara hættum þessu. Bara hættum þessu. Þetta eitthvað sakleysislegt atvik sem að þér finnst getur haft svo vond áhrif. Það er númer eitt. Mm. En númer tvö er að þú lendir í þessu í guðuna bænum ekki vera hrætt við að leita hjálpar og vinna úr því. Og ég var ofta að hvetja að náski minn í það. Ég vissi alveg að var eitthvað þarna sem hann var ekki búin að vinna úr. Og eitthvað notaði hann skrifin en hann náði einhvern veginn ekki inn í kviku fyrir nálvæðnin undir lokin.
Og veistu hver þetta voru?
Nei, ég veit það ekki. Og ég veit ekkit hversu umfangsmikið þetta var. Ég veit bara að það hafði þessi áhrif á.
Já, já. Og hann talar þetta þegar hann er deyjandi.
Já. Þá sat þetta í honum, sko.
Já. Það er ótrúlegt. Þannig að partíið var.
Það síðan, var. Og svo ætlum við að halda annað partí núna.
Já, þið ætla ekki að gera það.
Já. Eftir nokkra daga.
Já, hann hefði náttúrulega orðið.
Hefði orðið 50 dag núna 50 daginn.
Já.
Og við ætlum reyndir að hafa það á föstudegi. Hann var náttúrulega mikill kvikmynda áhuga maður eins og talaðum og hann var uppáhaldsstaður en hann hér í Reykjavík var Bíóparadís.
Væntanlega.
Hann var mikill samskipt við þau og mikill baráttu maður fyrir tilveru þess bíós líka. Þannig að það hefur tekist gott samstarfs við þær sem að stýra því þar. Við ætlum að vera þar, fyrst með bíósýningu og svo verður svona kvöldið, bara svona svolítið í anda eins og þetta var á Lífsvökunni. Bara svona open mic, fólk getur komið, lesið, annarkot ljóð eftir hann eða eftir sig.
Já.
Og svo verður ég auðvitað með ljóðbókina til sölu.
Að sjálfsögðu.
Fyrir það sem vilja það. En bara svona svolítið í hans anda, koma saman, lifta menningunu upp og rækta mannleg, já, uppbyggileg mannleg tengsl.
Já, ertu ekki fegin að hafa, þú veist, engið í þetta að hérna, að gefa hann út?
Ég er bara rosalega ánægð með það. Ég var náttúrulega svona, kannski, meiri verkstjórinn.
Já.
Og svo voru þeim með þessi vinir hans, þeir eru þarna ritstjórar, Haukur Már Helgason og Hermann Stefánsson. Og svo var Jón Bjarki með mér, við segjum við vorum í útgáfu nefnd, við svona pössum upp á funda reglulega til að verkinu miðað áfram og ég sem að borga reikningana.
Já.
En þannig að þetta var bara rosa skemmtilegt samstarf og hefur gefið mér fara á að kynnast sem með þessum vinum Ásgeirs og svo líka, svona ef maður talar sorgina, þetta er svo heilandi að gera eitthvað svona þess að heiðra minningu. Talningum þegar eitthvað svo vissir, ég veit að þetta skipti handmáli. Það er bara rosa góð tilfinning í hjartað.
Já, þetta eru alls konar ljóð, en það er eitt ljóð hérna. Treystu þér að lesa?
Já.
Það er hérna, það heitir Stjörnufiskapilsur. Já. Það veitum náttúrulega allir hvað það er.
Já. Stjörnufiskapilsur. Svona byrjaði COVID. Ég var að grilla stjörnufiskapilsur í skýta kulda við tekneskan viðarkofa. Eftir að hafa sofið nóttina í 500 ára gömlu húsi. Ég var með mömmu og systur minni í heimsókn hjá Kostas og Ílonu. Þetta var Ísland, Kýpur og Tékkland í útjaðri tekneskar smáborgar í litlum garði sem hafi verið í eign lítillar almúafjölskyldu aldir. Ég er að hugsa að gera myndina svart hvíta og ljúga að ykkur hann hafi verið tekin á 19. öld. Gott ef þetta var ekki fyrsta ljósmyndin sem var tekin í hinu forna bæheimi þegar spænska veikin var fjarlæg framtíð. Kafka var ekki fættur og framtíðafósettin Masarík, öldungurinn vitri, var bara smástrákur. Gott ef þetta er ekki móður hans, svo sem innrætti honum ást á skáldskap og fegurð og visku til að stjórna heilli þjóð.
Þannig er þú.
Já, þetta er eina ljóði sem að ég er í. Það er vísað í systur í öðrum ljóðum en það er bara einhver skaldskapur.
Já, þannig er hann bara að skrifa ykkur.
Já, við heldum upp á áramótin og náttúrulega COVID var sem sagt nefnt COVID-veiran þarna á gamla stag.
Já,
2019, akkurat. Og þá vorum við þarna í Tékklandi á þessum stað. Þannig að fyrri hlutin gerðist í alvörinu, svo fer hann bara að spuna.
Já, svo fer hann að skoða. Hvað ef?
Já.
Sko, það er náttúrulega, þú veist, þegar fólk missir, þá er þetta oft svona, það verði einhver svona tímamót. Hvað er það sem að þú ákvast að gera eftir þú mistir bróðin á Ásgeir?
Já, sko, það hafði mjög mikil áhrif á mig. Ég nefndi þarna áður að ég var alveg það var mikið álagi vinnunni hjá mér akkurat þarna þegar hann greinist, þannig að ég var með svona daldið of þani taugakerfi og það er bara einlega að telja dagana í jólinu að fara að hvíla mig og svo bara tók við 45 daga bara mesta rúss í bana reið míns lífs. Mm-hmm. Það gerðist bara svo óbúslega margt á svo rosalega stuttum tíma. Og ég stundi lísti mér líðan en þetta var allt búið í viðbútt við sorgina og örmögnina. Þá fannst mér eins og ég væri með svona bandnikil sem var allur í flækju.
Mm.
Og ég bara vissi ekki hvar ég ætti að finna endan til að byrja að greiða flækjunni. En svo gerði ég náttúrulega bara eins og við gerum, ég bara mætti aftur í vinnuna því, ég var búin að hvíla með aðeins og ætlaði bara að halda áfram.
Já, bara allt frábært, góðan dag.
Já, eða bara, þú veist, þannig er þetta bara lífið, maður heldur bara áfram og ég bara gata ekki.
Nei.
Og það var eiginlega tvennskonar, annars verður þá bara fann ég að það var bara að fara að kalla á mig óbúslega stert. Ég hef alltaf haft hennan eins og svona bæði ævintra þráð og líka þörf fyrir að ráða mig sjálf. Og þarna var ég búin að vera í þessu starfi ég var búin að vera í þessu starfi ekkert mjög lengi, en samt svona eitthvað á annað ár og mikil og góð reynsla og bara, þú veist, góðvinnustaður og allt það.
Já, bara örugvinna.
Örugvinna og launasetur fyrir mánuð og svona alls konar luxus, en bara sjálfstæðis þörfin og hún bara varð eitthvað svo rosalega sterk. Og hún varð sterkari líka vegna þess að ég þaði alltaf hugsa mig, já, ég verð hérna svona 4-5 ár, ég ætla kannski ekki að vera þang til ég hætt að vinna, tek svo svona síðustu 5-6 árin bara svona meira að frílansa aftur. En svo sé bara, ég veit bara ekkit hvað ég á langan tíma eftir. Kannski á ég ekkit 5-6 ár eftir, kannski á ég bara 45 dag eftir. Og þannig að þetta ítir við, menn að vera ekki að geyma eitthvað ef eitthvað á annað borð er að kalla á þig. Þannig að ég reyndi að byrja þá að bara, sko, ég hætti, eins og segja, ég hætti að fungera og hérna var bara einhver örmögnun og komst eiginlega ekki gegnum vinnu daginn, þannig að ég endaði veikindarleyfi. Og var næstu í hætt þá, en ákvað nei, ég ætla að sjá hvernig þetta gengur og fekk bara góðan stuðning frá vinnustæðnum og náði mér svona nokkuð vel tilbaka og byrjaði að vinna aftur síðasta haust. Og ég var bara einhvern veginn allan veturinn, hún fór ekkit þessi togstreita. Þannig að ég ákvað að taka skarið og segja upp og bara standa með sjálfum mér í því. Ég hafði áður verið að starfa sjálfstætt og stofna lítið fyrirtæki sem heiti Transformia. Og þannig að umhverfismálin og sjálfbarnirmálin og friðamálin, þetta er svona mín ástríða og löngunin til að umbreyta kannski samfélaginu svolítið í án ofbeldis. Það er mjög mikilvægt,
já.
Kannski friðagæslu reynslan.
Já, já.
Þess vegna er sko tákmynd Transformia er fyririldið.
Og þetta er bara, þetta er fyrirtæki
þitt, Transformia. Þetta er fyrirtæki mitt, já. Og þá er ég svolítið að tefla saman innri umbreytingun okkar sem einstaklinga og sem skipti máli ef við ætlum að breyta samfélaginu án þess að fara í niðurbrotið. Ég held að þessi hægt að ná fram mjög djúbstæðum samfélagslegum breytingum án ofbeldis, en það gerist ekki nema við vinnum með okkur sjálf. Mm. Þetta er svona Gandhi hugmyndafræðin, vertu breytingin.
Já, akkurat.
Þannig að ég er þarna, ég er mest í fræðslutengdum verkefnum, kenni mikið í háskólum, alþjóðlegum hópum, en líka bara svona stýra vinnustofum. Og...
Já, þannig að þú hefur fullt að gera.
Sko, bara... ég var í 4 ár í þessu áður en ég fór í síðasta starf og nú er ég bara mjaka mér stað aftur.
Já, akkurat. Þannig að þú ert kölluð til að halda fyrirlestra og...
Já, meðal annars. Og ég er búin að kenna við háskóla í 25 ár,
já.
Þannig að það er minn bakgrunnur svolítið, því ég er rosa mikill kennari í mér.
Já, ertu þá að kenna þín svona stjórnmálafræði?
Ég er bara að kenna núna í haust aftur námskeið sem ég var með á sínum tíma við háskólanum Bifröst.
Já.
Ég er mikið verið að kenna líka hérna, hópum sem að koma á vegum gró þekkingaseturs. Það eru sem sagt svona alþjóðlegir skólar sem að Ísland rekur, bæði jafnréttisskóli og landgræðsluskóli, sjávarútvegsskóli. Og jarðhitaskólinn er einu sem ég ekki kenti öllum hinum þremur og þá er ég svolítið að sameina jafnréttismálin og samfélagsleg málin við umhverfismálin og stjórnun náttúruauðlinda.
Allt saman sem að skiptir okkur alveg ofboðslega miklu máli.
Já, og svona sameinar þessi alþjóðamálin og heimin allan og þá fær maður allan heimin inn í kennslustofuna þegar maður er að kenna sem alþjóðlegu prógrumum. Það er ótrúlega skemmtilegt, þetta er svo flott fólk sem kemur hingað til okkar, bara fullt af reynslu og visku og það er svo mikið forréttind að fá að kenna fólki augliti til auglitis að þeir allt fara að fara gegnum neti í dag.
Já, þið veist það betra.
Ég kenni gegnum netið og allt í lagi en hitt er algjör lúksus.
Já.
Hafa bara alla inn í sama herbyggi og geta átt þannig samskipti.
Já.
Maður metur það enn meira en áður að því þarf að eru sjálfgefara.
Hugsaðu til hans hvernig degi?
Ég hugsa allan svona flesta daga, já.
Fyrst er ennþá skrítið hans ég farin?
Já, auðvitað vensmarði hægt og rólega. Ég meina fyrstu mánuðin á sérstaklega fyrstu vikurnar, þá bara var fyrsta hugsunin bara hvaða léli brandar er þetta eiginlega. Það var svo mjög mikil óreinveruleika tilfinning fyrst og rosalega ólíkt í þú veist, bara til dæmis því misti pappa minn sem var erfitt en hann var búin að lifa löngu og góðu lífi. Þannig að þetta var mjög ólíkt því, þegar þetta er svona ótímabært.
Já, já.
En svo auðvitað finnum að leið til að samþætta reynsluna inn í bara hvernig lífið er. En ég, sko, og lagið sem við spilum eftir, það var svolítið, eitt af okkar síðustu samtölum var hvort eitthvað væri þegar þetta væri búið. og hann hafði ekkit sérstaklega mikla að trúa því.
Já, þannig að þið töluðum það
líka. Við töluðum aðeins um það síðasta daginn og ég var alveg samfar og ég sagði ég lofaði þér Áskir.
Já.
Ég lofaði þér Áskir þegar þetta lag hljómaði, ég lofaði þér því Áskir að við munum hittast og það mun vera sólskins vegi.
Já, þannig að hann bara, þú veist, þið rættuð hluti sem skiptamáli og þú bara sagði það er, við munum og hvað var það samþykkur því eða
hann var ekki dalvis. En ég menna að þú trúir stóru systir, er það ekki?
Jú, það er bara, það segir sér sjálft, það segir sér sjálft. Þannig að þú ætlar að vera með bókina þína, eða hans Áskers. Hún heitir Næsta stríð, mynd af hérna, krókudýl.
Já.
Og þetta er eitt af ljóðunum hans.
Jú, þetta er titill í einu ljóðunum.
Já, er þetta Úkraínu?
Ég er svona gisk á það, hann var hann í Prag þegar Úkraínu stríð var að byrja.
Akkurat.
En svo er alveg svona svolítil átök í sumum ljóðunum, það var svona, þannig að okkur fannst þetta ágætis titill.
Já, þannig að hann kannski sagði þér, eða sagði ykkur fullt í sum ljóðum þegar þú ert að lesa þeir.
Já, auðvitað les maður aðeins öðruvísi, svona þegar maður getur ekki bara spurt.
Akkurat.
Og þarf að giska.
Já,
já.
Auðvitað. En auður, lagið er mitt sem að þið rættuð, hvaða lag er þetta sem við ætlum að heyra?
Það er Sunny Road eftir hana Emilinu Torini og við vorum ekkit endilega með alveg eins tónlistasmekk en við áttum það sameiginlegt að við heldum mjög mikið upp á hana.
Já. Auður H. Ingólfsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur og eigandi Transformia og kennari og systir. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Now come and meet me on the sunny road.